er vi, omsider, I gang. Etter at denne ukens episode blir litt grann forsinket av forskjellige årsaker.
Ja.
Blant annet syk hund. Men nå vi I gang. Og skal vi huske å introdusere oss I dag også, eller?
Så god på det, ass.
Jeg heter Toril.
Og jeg heter Tonje.
Og dette Hjemsøkt. Og hva skal vi snakke om I dag?
Forbannelser.
Og det jo veldig spennende, egentlig.
Ja.
Det også vel et nytt emne. Har ikke hatt det I sesongen.
Nei, jeg tror ikke Nei. Det.
Jeg skal snakke om et telefonnummer som ja, regnet som forbannet eller
forhekset
eller jinxed.
Ja, jinxed kanskje. Cursed.
Ja, cursed jo ikke sånn. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det på norsk.
Nei.
Men det fra Bulgaria. Og det ganske lett å huske, fordi at telefonnummeret 0888-888-888. Med retningskode for land så det pluss 359, 888 og så videre. Okay. Nummeret I dag ikke lenger I bruk, fordi selskapet ikke ønsker å gi det ut til noen nye. Grunnen til det, at de siste tre eierne av nummeret, alle tre eierne av nummeret, har dødd. Over en ganske kort periode, over bare noen år.
Så rart.
Dersom du prøver å ringe nummeret I dag, nå det tatt ut av bruk, som sagt. Og dersom du prøver å ringe nummeret I dag, så vil du kun få høre en innspilt stemme som sier at nummeret utenfor dekningsområdet.
Ja, ok. På bulgarsk da, eller?
Jeg går ut ifra det. Ja. I og med at det I Bulgaria. Den første brukeren av nummeret, var ingen ringere enn tidligere CEO av selskapet, faktisk.
Ok.
Så det, og det litt spesielt da, at det faktisk hans.
Ja.
Men det som litt spesielt med han at I utgangspunktet så døde han ikke på noen veldig sånn rar måte, fordi at han døde av kreft.
Ok.
Han het for øvrig Vladimir Grashno, og okay. Selskapet heter Mobitel. Han var 48 år, og døde da I 2001. Og ja, I utgangspunktet en normal måte å dø på. Altså,
veldig tidlig, kjip, men,
ja. Tidlig død, men en ganske normal måte å dø på. Men det gikk veldig mye rykter om at en konkurrent av Grashnov hadde drevet og forgiftet han med stråling.
Over tid,
med radio, liksom? Ja, radioaktiv stråling over tid.
Motiv?
Konkurrent.
Oh, herregud.
Men det som det litt sånn, for på utad så ser det egentlig ut som at han har vært en redelig mann. Han har ikke gjort noe som skulle få store konsekvenser I form av fiender. Mm. Men likevel så går det rykter om det da. Men jeg vet ikke hvem denne konkurrenten skal være, så det jo, igjen, det rykter. Oh, okay. Men kanskje den konkurrenten ja, dabbled litt grann I The Dark Arts.
Kanskje.
Og fant ut at telefonnummeret, det forekser vi.
Ut av alle ting?
Ja.
Liksom ingenting som kan drepe han umiddelbart, sånn bil eller noe. Men
nei, nei, nei.
Telefonnummeret hans, liksom.
Men de andre litt mer groteske døder da.
Det ok.
Ok. Neste mann til å overta nummeret var Konstantin Dimitrov. Nå, han var en litt mer shady type. Han var mafiaboss, så du kan jo si at Oi. Han hadde et ganske risikofylt liv da.
Ja, burde ikke han en sånn burner phone?
Han var tydeligvis for dum til det da.
Ok, greit.
Okay. Men så, altså, dette var I 2003, da han døde.
Ok.
Det likevel litt interessant hvordan han døde. Han var I Amsterdam, angivelig for å da inspisere den greina av dopsmugler-imperiet. Og han ble da drept av en enkelt leiemorder mens han var ute I byen sammen med kjæresten. Noen sier han satt på restaurant, andre sier at han stod foran en gullsmedforretning. Det litt varierende hva kildene sier.
Okay.
Det sies da at det var den russiske mafian som sto bak. Men jeg leste også en artikkel som jeg brukte Google Translate og oversette fra italiensk, så det kan jo hende at det noe som har blitt utlatt her. Men det, der sto det at det var det bulgarske politiet, og at det var på grunn av menneskesmugling. Men det blir ikke referert til noe annet sted. Og leiemorderen var jo, altså, det var en vanlig mann. Han var av nederlandsk statsborgerskap. Men jeg vet ikke hva han het, det fant jeg ikke ut. Jeg tror ikke det er kommet ut i media. Men han ble stoppet av folk rundt, da. Okay. Så han klarte ikke å rømme. Men dette var heller ikke første gang noen hadde forsøkt å drepe han. Men han hadde telefonnummeret hele tiden. Mm-hmm. Så ja, tidligere samme år så overlevde han en eksplosjon med om lag 15 kilo med eksplosiver hvor han ble plassert ca. 20 kilometer utenfor Bulgarias hovedstad Sofia. Den gangen gikk det bra, fordi bilen var såpass bra pansret.
Oi!
Han overlevde uten noen nevneverdige skader. 15 kilo eksplosiver!
Ja, det var voldsomt.
Den siste eieren av nummeret het også Konstantin. Og han var en ganske tvilsom forretningsmann. Så utad så jeg tror at fram til dette skjedde, eller fram til noen måneder før dette skjedde, tror jeg at han ikke var kjent i offentligheten som noen som hadde så mye med dopsmugling å gjøre. Men han hadde blitt tatt et par måneder før, da, med en kjempeladning. Eller han hadde vel ikke blitt tatt med den, men det ble tatt en kjempeladning med kokain, som han forsøkte å få smuglet inn i landet. Han døde da kort tid etterpå. Ble skutt på åpen gate i Sofia, altså hovedstaden i Bulgaria. Og som følge av etterforskningen, så ble nummeret da først tatt på pause. Men i dag så er det altså tatt helt ut av bruk. Og hvis da journalister prøver å ringe og spørre selskapet om dette nummeret, om hvorfor de har tatt det helt ut av bruk, så svarer de bare at de kommenterer ikke enkeltnummeret. Which is fair, I suppose. Men når det er så mye mediedekning, altså det hele verden har jo
fått det med seg.
Ja, altså det er jo norske, det er jo norske artikler om dette her.
Ja.
Men ja, det er jo litt når du kommer til det nummeret, så er det jo litt forskjellige ting som du kan se på. For det er jo det... Ja, de er ganske shady, de to siste. Så de lever et ganske risikofylt liv. They had it coming.
Ja.
Men kanskje nummeret søker etter de som fortjener det, da?
Ja.
Kanskje det er noe sånt? Det er noe sånn hevngjerrig curse. Og kanskje han hadde gjort noe galt, han første eieren også.
Kan jo hende, altså.
Det er i hvert fall en veldig rar...
Veldig rar sammenheng, liksom, på det. At det er litt sånne rare tilfeldigheter. Og bare det at begge to liksom var i farlige situasjoner i Sofia også.
Ja.
Var liksom sånn, hva er det, et veldig farlig sted, liksom?
Det er hovedstaden, og hvis det er dop de driver med, så er jo det egentlig litt logisk at det er der. Jeg vet ikke, jeg har aldri vært i Bulgaria. Jeg vet ikke hvordan hovedstaden der er, men jeg vil tro det er en ganske stor.
Ja, det var
en.
Veldig hyggelige mennesker, så. For det er like uvanlig med liksom extreme crime der som det er i Norge, men kanskje ikke.
Men igjen, så dette her siste, altså, Dislev, han døde i 2005.
Mm.
Så dette er jo en periode på 4 år.
Ja, det var veldig kort tid, ass.
Så det er det jeg synes er litt sånn weird.
Ja, jeg vil ikke ha det telefonnummeret.
Nei, jeg har ikke så lyst til å prøve det. Men ja, det er veldig mye folk er sånn der, åh, prøvde å ringe telefonnummeret, jinx telefonnummer. Ja, men det er ikke det telefonnummeret gjør.
Nei.
Det er den som eier nummeret. Den, ja, det har gått fint med alle som har ringt det, så vidt jeg vet.
Ja. Så. Han hadde redd for å bli tulleringt av barn, hvis det var liksom bare 8-8-8-8.
Ja, faktisk. Det hadde vært veldig lett å ha tullering.
Han var sånn, ha, ja, og så var jeg en liten unge på andre siden.
Men ja, ja, litt kort og godt i dag.
Ja, min ikke kort, så nei. Det går kanskje fint.
Kanskje like rett.
Ja. Ja, det er kanskje det. Jeg vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta.
Jeg hadde, som sagt, veldig lyst til å snakke om sånn... Du vet når du er barn, og du hører om liksom forbannelser, og de er sånn flere hundre år gamle, og de har liksom drept alle eierne, liksom hvis det er en gjenstand eller noe, eller de liksom dreper alle som kommer i nærheten. Jeg vil ha noe sånt. Jeg vil ha noe liksom eventyr, på en måte. Og jeg vet egentlig bare om en gjenstand som har den statusen for meg, i hvert fall. The Cursed Hope Diamond. Altså, hva skal man kalle det på norsk? Det er ikke hva vi ble enige om. Den forheksa Hope-diamanten, eller forbannelsen over Hope-diamanten, eller noe sånt.
Ja, forhekset eller forbannet, tenker jeg, er...
Så den her er i hvert fall ganske... Den har vært med på ganske mye, men som litt sånn... Altså, det er en diamant som har vært mye, så det er jo klart at den er ettertraktet, liksom. Mm. Men den har både vært stjelt, og den har vært solgt for flere millioner, og den har vært med på alt mulig. Men vi skal starte helt på begynnelsen, for det, jeg synes det er kjempespennende.
Jeg har hørt om den, men... Jeg husker ikke så mye om den. Jeg tror ikke det har gått så langt inn på den før.
Nei, jeg tror det var mer... forbannelsen var mer kjent på... Veldig tidlig på 1900-tallet, sånn 1930, så var det... 1920-tallet, så var det laget en liksom 15-part lang filmserie om den, om forbannelsen og alt mulig. Det er skrevet masse bøker om den, og nesten alle som har eid den har skrevet veldig sånn... Veldig detaljerte journaler. Oi. Både om den og liksom at de har hatt den og sånn. Så, men ja, det, jeg husker
den. Den filmserien, er den mulig å finne i dag?
Ja, det er den sikkert. Den er av, kommer til hun også, hun har Aiden. Hun heter Mei Yohei, som har, jeg tror hun hadde i hvert fall vært med å skrive den, og spilt i den, hva skal jeg hette, skuespillerinne. men jeg tror det er en stumfilm, da. Men altså, okay. Den er for å varsle folk om forbannelsen, da. Men vi kommer tilbake til det helt på slutten, faktisk.
Ok, cool.
Så, men ja, jeg føler, som du sier, det er mange som har hørt om den. Det er mange som har hørt at liksom, den er en forbannelse over den. Men det er liksom ingen som faktisk vet hvorfor. Eller hvor det kommer ifra. Så jeg tenkte bare jeg skulle ta det fra starten. Så vi starter på midten av 1600-tallet. Når Jean-Baptiste Tavernier, jeg snakker ikke fransk, så forgive me. men ja, han er en edelsteinforhandler. Og driver og ofte drar direkte til gruvene i India for å finne liksom, de største steinene. For den, ifølge lovverket i India så skal alle diamanter på over 10 karat skal inn til staten. Men det er en god del av de som eier gruvene som liksom, selger de svarte uten å gå gjennom staten. Så det er jo smuggling og ulovlig, og det i seg selv er nok for inderne til å lage en forbannelse, fordi at de mener at diamanter er på en måte Guds gave, eller gudenes gave, da de har jo mange guder i India. Og det er liksom, ironisk nok, hvis man ser på historien, så er det meningen at diamanter skal bringe frem det gode i mennesker, og beskytte folk. Diamanter har jo gjort stikk motsatt. Egentlig. Det er vel få ting som har drept så mange mennesker som diamanter.
Blood diamond.
Ja, for eksempel. For å nevne igjen. Mm. Men i så fall så finner han en veldig, veldig sjelden og helt enorm diamant. Den er blå, og det er veldig uvanlig. De pleier å være liksom blanke eller klare. Men den her er blå, og den er 112 karat. For å putte det i perspektiv.
Oi, er ikke det?
Jo. Det er på størrelse med et halvt egg.
Oh my god.
Og, ja, en vanlig diamant som blir solgt er 0,5 til 1 karat, hvis du tenker på en forlovelsesring. Den steinen er liksom, ja, vanligvis, hvis du er rik, så kanskje den er litt større, men, ja, og de går for flere tusen, 100 000, de små ringene, liksom.
Ja, herregud,
så, ja.
Jeg skjønner jo at den er
ettertraktet. Det er ikke så lett å finne ut hvor den er fra, men man har tenkt å, liksom, forskere da har ment at den kommer fra Kolur-gruva i India. Den er hjerteformet, og på grunn av indisk tro så er den ikke veldig pent slipt, for de mener at de er mer verdt jo større de er, i motsetning til Europa, der de vil ha en pen slipt diamant i fasong. Mm. Så den, ja, den er ikke så veldig fin, men den er enorm da. Han her Tavernier tar den med tilbake til Europa. Han er fransk, og han er veldig anerkjent som en veldig vellykket salgsmann, da, som tar med liksom, ordentlig store, fine, bra diamanter. Og hans største kunde er ingen andre enn solkongen Ludvig, som han heter på norsk. Det er Ludvig den 14. Da. Og han er helt besatt av diamanter. Det er hans lidenskap. Så han kjøper i 1668 47 mellomstore til store, over 1000 små diamanter av Tavernier. Og dette inkluderer da den store som Tavernier har døpt Taverniers blå. Ja, jeg har også skrevet ned, det koster rundt 900 000 lyre, som er nesten 69 millioner norske kroner i dag.
Oh my god, ok.
Ja, i tillegg til det så gjør han også Tavernier om til baron. For dette her, den fantastiske handelen, liksom alle de her fine diamantene han har tatt med. Så han gjør veldig bra, han her Tavernier da. Og de var egentlig ganske gode venner, og altså, som han var liksom hans beste kunde. Og sånn. Men det er her vi lurer på om forbannelsen oppstod fordi at han tok den med ut av India. Eller fordi at Ludvig elsket den steinen, men han likte ikke hvor stygg den var. Den var slipt stygg. Den var liksom nesten hjerteformet, men ikke helt. Så han sender den for å bli sånn slipt eller kuttet da, i en tradisjonell fransk stil. Så da blir den blir kuttet ned masse. Den går da fra 112 karat til den største delen er 69 karat. Den blir hjerteformet, og den er polert, og skinner, og er liksom helt blank og knallfin. Og den blir nå døpt til den franske blå, som er det den er kjent som på denne tiden, liksom 1600-1700-tallet. Så er det det den heter. Som noen kanskje vet, så opphever Solkongen et, skal vi kalle det, et lovverk som har beskyttet ikke-katolske i Frankrike mot henrettelse og forfølgelse og alt mulig sånn. Han bare bestemmer seg for at nei, nå skal folket mitt bli ett, så jeg tar bort den her loven. Tavernier er ikke-katolsk. Og realiteten av denne bestemmelsen til Ludvig er jo at du får bli katolsk eller du blir drept. Det er det som er realiteten. Ludvig vet ikke det, for Ludvig er rik og konge og lever i fryd og gammel.
lever ikke et normalt ting.
Nei, så Tavernier forsvinner. Vi vet ikke hvor han er. Han dukker opp 3 år senere i Moskva i en regjeringsbygning. Og det er det siste vi vet om han noensinne. Han blir aldri sett igjen. Det var 1689. Så det er jo her noen lurer på om var det diamantens første offer, Tavernier, at han forsvant i Moskva. Men andre mener at Ludvig var denne steinen sitt første offer. I 1715 så kommer Ludvig hjem fra et jaktlag, og han forteller at han har skikkelig vondt i foten, og han går til legen sin. De finner ut at han har en ganske voldsom koldbrann, som noen kanskje vet, eller har hørt, jeg håper ikke de vet, at det er utrolig vondt. Det er rett og slett at du rotner, kroppen din bare dør, beina dine, armene dine.
Jeg har sett bilder.
Ja, det ser forferdelig ut, og du får forgiftning, og du, ja, det er utrolig vondt. Så Ludvig, altså kong Ludvig den 14. dør 1. september, 4 dager før sin 77. bursdag, faktisk. Og han har jo levd ganske luksuriøst, kan man si. Og arvingene hans får jo ikke akkurat mindre enn det han har eid heller. Så de arver også denne steinen og alle hans diamanter og hele slottet og alt ting. Så arvingen hans er hans tippoldebarn, som er hans navnebror også. Det er da Ludvig den 15. Han arver tronen og den franske blå. Kongeriket, som ikke er akkurat en behagelig situasjon. Ganske mye misnøye blant det her folket.
Bare litt.
ja, vi er rett før revolusjonen. ja, forholdet mellom overklassen og arbeiderklassen er helt forferdelig. Ludvig Solkongen har kost seg og gitt blanke faen i folket sitt. Som sagt, hans venn ble nesten drept på grunn av en vedtak han tok.
Ja.
Liksom, han har ikke peiling. han skjønner ingenting.
Det høres ut som en bra plan.
Ja, det hørtes kjempebra ut. Ja, en lovverk som har vært der i 100 år. Ja, vi kan bare ta det bort. Det skjer vel ingenting. det var helt fint.
Herregud, alle mine tanker er dritbra.
ja. Ludvig den 15. bestemmer seg for at vi må ha mer. Så han bestemmer seg for at vi skal gå til krig. Med absolutt alle. og for å liksom ha råd til de her krigene, så må jo alle i den veldig misfornøyde og fattige arbeiderklassen, de må jo skatte dritmye. Så de blir jo rimelig sinte. Så han har ikke så lett, han her Ludvig den 15. heller. Han blir forsøkt knivstukket i 1757. Det drepte han bare nesten. Men til slutt så dør han i 1774 da. Da fikk han bare kopper, sånn bare fordi, og så dør han av det. Bare... Og da var Frankrike allerede på vei til revolusjon. Mm-hmm. De var dritleie av denne krigføringen. De var liksom, herregud, vi har jo ikke mat. Så da kommer vi til enda en gøy Ludvig, som også arver alt det her, inkludert gjelden og det sinte folket og den franske blå.
Bra, Ross.
Ja, jævlig bra. Så det er Ludvig den 16. da, og hans veldig kjente kone Marie Antoinette, som er de Marie Antoinette. Mm-hmm. Men det er ingen av de som bruker denne diamanten da. Den de assosierer med er faktisk en som, nå skal jeg lese et veldig langt navn her, Marie Therese Louise de Savoy Carignan, eller ja, fransk, beklager. Men hun er også kjent som prinsesse de Lamballe, så det er det jeg kom til å kalle henne. hun er veldig nær venninne av Marie Antoinette, og medlem av hoffet, og hun får Marie Antoinettes velsigne til å gå med denne diamanten da. Hun synes jo selvfølgelig den er knallfin, så på de største ballene så er det prinsesse de Lamballe som bruker den. Ja, på 1770-tallet og 80-tallet så er hun liksom assosiert med denne diamanten. Det er liksom hun som er, hun blir på en måte bildet av det luksuriøse livet, liksom overklasselivet av å bare leve fryd og gammel og ja, ha alt. og vi skal ikke gå for mye dypt inn i historien her, men revolusjonen er altså i gang. Og kong Ludvig den 16. og hans dronning Marie Antoinette og resten av hoffet må flykte fra Paris, fordi altså, de er i fare for å bli drept. Mm-hmm. De kommer ikke så veldig langt. I 1792 så blir de henrettet med guillotine. Mm. Men prinsesse de Lamballe, som er kjent som hun som løper rundt med diamanten, blir kastet ut i folkemengden i stedet for å bli henrettet med guillotine.
Oi.
Hun blir gjenkjent av arbeiderklassen og de fattige da, som akkurat en sånn person de vil kvitte seg med, akkurat en sånn person de hater, en sånn person som har nekta de trygghet, mat, bolig, altså en måte å leve på. Så hun blir revet i stykker. Opptegnelser i historien sier at hun også ble henrettet liksom, med guillotine, men veldig mange andre kilder sier at hun ble bare revet i stykker av veldig sinte mennesker på slutten av en revolusjon.
Mm.
Og den franske blå forsvinner. Og det er faktisk en ganske... hva kaller man det på norsk, en skikkelig sånn heist, liksom. Det er, de brukte 5 dager på veldig grundig gå gjennom lagret til det liksom franske monarkiet, og bare ta med seg absolutt alt av verdi. Det sies også at den 5. dagen så hadde de en fest i lagerbygningen. Fordi at det var ingenting. Ingen som stoppet de. Ingen kom i veien for de her tyvene. Så de ja, tok absolutt alt, inkludert den her kjempestore steinen. Den franske blå, og den er faktisk borte fra historien i over 20 år. Og på grunn av ja, Frankrikes første keiser, Napoleon Bonaparte, eller, ja, han bestemte jo at, som er kjent som Napoleons, hva heter det på norsk, statutter, at alle liksom, kriminelle hendelser som foregikk under revolusjonen, du kan ikke straffes for dem hvis det har gått 20 år siden, altså sagt, liksom, ja, forbrytelse da. Men bare et par dager før den her 20-årsfristen for når den franske blå forsvinner, så får de plutselig et ord ifra en, skal vi se om jeg har navnet på han. Ja, det er ikke så viktig. En eller annen, liksom, London-basert forhandler sier at det går rykter om at den franske blå er i England. At den er på markedet i England, liksom. Den er mindre, men det er veldig, veldig sjeldent med de her blå diamantene, i hvert fall på den størrelsen, så det er liksom, hvilken skulle det vært, liksom?
Hvor mye mindre?
Ikke mye mindre.
Sånn er det bare slip til?
Ja, de har bare mest sannsynlig delt den opp i flere biter, eller prøvd å få den til liksom, ikke ligne så rett. Fordi, altså, den er jo, de har jo ført en slags journal på alt de eier, en slags inventory, så den er jo beskrevet og tegnet, den franske blå, hvordan den ser ut, og de vil jo selvfølgelig ikke at altså, Napoleon skal finne ut at de har stjelt, liksom. Så det är lite som de bara nej den andra stein. Men Napoleon sänder ju en hel haug med liksom duktiga guldsmeder och bara sån finn ut om det stein liksom.
Cool story bro.
Ja. Jag tror inte Napoleon bryr sig. För att vara helt ärlig. Och det visar sig att den bara är 45,2 karat i motsättning till den franska blå som då var 69. Efter att Ludvig Solkongen hade fått den i fransk stil, självklart. Men de misstänker ju likväl att det är den franske blå, bara att de har liksom prövd att skjule den. Jag vet inte varför, de säger liksom att de sände den för att se på den, men de köpte den inte eller tog den inte med sig. De hade väl inte krav på att ta den med sig, och det var säkert dyrt, så den blir værende i England da. Fortsatt egentligen inte uppfört någonstans i registren liksom. Men det går rykter om att så fint som den är liksom slipt, så är det Wilhelm Fals, en nederländer som är väldigt anerkänd för talentet sitt runt att kutta och slipa och forma diamanter. Mm. De syns liksom det ser ut som hans arbete. Och märkligt nog så har han faktiskt slipt en väldigt vacker stor blå diamant. Men sonen hans stjal den. Och förrättningen hans gick konkurs och han döde i extrem fattigdom.
Hmm.
Ja. Så förbannelse kanske. Hans son tog den med till London och det vet vi. Han sålde den och därefter tog han livet av sig. La inte igen någon lapp eller någonting. Han bara tog livet av sig. Och dokumenter ifrån 1812. För nu har vi börjat få tal igen. Nu är det liksom börjat dyka upp igen i liksom upptäckningarna här. Fortäller att en Daniel Eliasson, en diamantförhandlare, blev ägaren av den här versionen av det vi går ut ifrån att är den franske blå. Och det var lika efter det att ryktena startade liksom i guldsmedkretsen att det är sån den är här, den franske blå, den jättestora stenen är här liksom på vårt marked. Vi vet inte så väldigt mycket om Eliasson. Vi vet att han också sålde diamanten och så tog han livet av sig och la heller inte igen någon lapp eller någon grund. Kan ju vara sammanträff, men lite rart liksom de tre sista som har varit i besittelse av den efter de tre kungarna liksom bara
liksom blodig
men som sagt den är värt sinnsykt mycket så man kan ha kommit i trubbel för att ha den. Så
ja, hvis man gör det, men har de gjort mycket ut av den då? Har de liksom
de har ju inte det, de har ju bara varit förhandlare och förhandlare på den tiden, de har ju inte de pengarna de bär runt med sig. De är ju avhängiga av att sälja diamanterna de köper för att liksom få det till att gå runt. De har ju inte råd till att behålla det liksom. Nej. Så jag skulle ju inte tro att de skyller någon några pengar eller liksom att någon är ute till det på grund av att de har den. Men det är ju självklart större chans för att någon kommer och skadar det och får det till att se ut som självmord för exempel för de stjäler den eller något. Men det, ja, vi vet inte säkert vem Elias som sålde den till för han tog livet av sig, men det är spekulationer på om det var väldigt gøy namn på norsk, Georg den fjärde. Det är den sykligt överviktige, tjukke engelske kongen som det går riktigt om att sprängtes i kistan sig under begravelsen.
Oh my god.
Liksom, jag vet inte om du har hört om, du vet, har du inte hört det?
Nej, jag är gott känt med kongerekka i England,
men ja, nej, det är King George the 4th. Är känd för att vara sykligt överviktig, lukta dritvont, hade tjukke ben och var liksom säkert hade diabetes och var liksom dritnästig. Spiste bara fet dålig mat. Han, alltså han är känd för det. Jag har hört den historien många gånger. Och det var liksom folk var sån där ja herregud, vi hört att han exploderade under begravelsen och det var liksom helt vilt.
Det var väldigt varmt den dagen.
Ja. I don't know. men ja. Det finns ingen dokumenter på att engelska monarkin någon gång ägde en blå diamant. Det däremot finns dokumenter på att de ägde är en jättestor blå safir. Som heter jag vet inte vad den heter, Stuart Safiren eller liksom Stuart Sapphire som var en av kronjuvelen deras at the time.
Men den är inte,
jag tror inte de har den nå längre. Det kan hända de fortsatt har det. Den plejde vara den är fyrkantad och den plejde vara på en av kronorna. Så det kan hända de fortsatt har den, men den var de i alla fall i besittelse av, men den är som sagt fyrkantad ifrån det jag husker. Det kan hända det fel.
För den här var väl
ja, den är hjärteformad. Den är liksom eller päreformad i starten, men nu är den hjärteformad då. Efter den franska stilen liksom. För att i 1822 så kommer det ett maleri av han här kungen, Georg den fjärde. Og der står han med en sånn, hva heter det? Det heter Order of the Golden Fleece, som er sånn typisk, det var de firkanta gulltjedene som kongelige ofte bruker. De er sånn firkanta med ledd, liksom. Og så i midten av den så hadde han en kjempestor blå edelstein, da. Men det her var et maleri, så det er sånn, det har rett spekulasjoner på, har han det her for å spotte franskmennene, og sånn der, jeg har den, eller har han bare en helt annen blå stein? Hadde han noen gang, eller ba han kunstneren om å tegne den på for at det skulle være liksom sånn, haha. Mm. Altså, England og Frankrike er jo ikke besties, liksom.
Nei.
Ja. Så, men i hvert fall, det her halskjedet som han har på er veldig, veldig likt på det som Kong Ludvig den 15. hadde når han krigførte. Han løp rundt med den hele tiden. Og det var liksom i veldig samme stil som det han hadde. Så det er litt sånn, har dere den? Men ja, som sagt, det engelske monarkiet har ingen, altså ingenting skrevet om at de har eiden, ingen detaljer på hvordan de har, altså de har ikke tegnet den opp som en del av inventaret sitt eller noen ting. Den er ikke historien deres. Og de fører ganske tett historie på liksom eiendelene sine, kronjuvelene sine liksom. Altså, det er ikke bare noe som bare ligger og slenger, liksom. Det er en del av rikdommen, på en måte. Så det er jo litt rart, kanskje. Men, som jeg nevnte, så dør Georg den 4. ganske vondt. Han er sykelig overvektig og full av sykdom. De sier han er klumpfot og alt mulig, men han dør altså av at magen hans brast, og han dør av indre blødninger i 1830. Og da har han vært syk lenge. Men det er mange som liker å legge han til i rekka av de som har dødd etter at de har vært i besittelse av denne steinen. Da. Men uansett om ikke han har den, så vet vi i så fall ikke hvor den er hen. I denne delen av historien. Han hadde ingen arving. Sikkert fordi livsstilen hans ikke akkurat var gunstig for barn. Nei. Så ja, mesteparten av hans eiendeler blir solgt til private kjøpere. Bare for å prøve å få bort gjelden hans. Og i så fall så vil jo det inkludere den her franske blå da. Den er jo også verdt veldig mye, og de har jo ikke tenkt å beholde den hvis de er i ekstrem gjeld. Den dukker igjen opp i 1839, da 9 år etter at kongen dør. Og det er her den først blir kjent som Hope-diamanten. Ja, nå er den også iført historien. Den er liksom dokumentert. Her er den liksom. Den som vi har i dag, den steinen, det er denne.
Det er man helt sikker på.
Ja, den som er her. Men vi vet ikke om det er den franske blå, eller om det er ja, den helt tilbake. Man mener at det er det. De er ganske sikre på at det er det. Men fra nå av så vet jeg garantert. Fra 1839 da. Henry Philip Hope er en bankmann. Up and coming. Styrtrik. Og han presenterer den som Hope-diamanten, ikke den franske blå. Og han dør samme år.
Ja.
Jeg fant ikke noe på hvorfor han døde. Det sto bare at han bare dør. Men hans nevø, Henry Thomas Hope, arver diamanten. Og i 1851 så velger Hope-familien å stille den ut på The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, eller The Crystal Palace Exhibition, som var en så, kjempestor messe der de bare... og den er, ja, det her franskmennene innser at det her er vår, den franske blå. Det går rykter om det, og de sender liksom folk for å se. Alle er enige om at det her, altså, de hadde mistenkt det siden ja, tidlig på 1800-tallet, at det er sånn engelskmennene har den, den er i England. Men ja, den er jo mindre. Den er jo 45 kvadrat faktisk. Herregud. Karat, og ikke 69.
45 kvadrat.
Ja, kjempestor. Det går ikke an. men ja. Så de er helt sikre. Franskmennene er helt sikre på at det her er deres. Men de kan ikke bevise det, liksom. Så de kan ikke bare komme og ta den. De må jo i så fall kjøpe den når den er til salg.
Ja, det er ikke mulig å få dokumentasjon på det.
Nei, det er liksom ikke det. De har ikke kvittering, liksom.
Ja, nei.
så ja, det var utrolig trist, liksom, for franskmennene.
Better off, egentlig,
ja,
altså,
ja.
Med tanke på
for all del.
Så vil du leve, eller?
I 1887 så arver 21 år gamle Lord Francis Hope hele Hope-formuen. Så da kan man vel tro at Henry Thomas også dør på et tidspunkt. Det står ikke om han dør smertefullt, eller hva som foregikk med han. Men han er en kødd. han løper rundt og bruker opp alt han arva. Han er en sånn type. 21 år gammel, arver kjempe mye. Ja. Løper rundt alt mulig. Og på denne tiden også, så får vi faktisk vite litt mer om Jean-Baptiste Tavernier. Han som kjøpte den i India. Mm-hmm. For det er noen som finner en litt sånn ukjent grav i Moskva som står Tavernier på. Tallene er vasket ut. Vanskelig, eller slip bort eller med tiden. For det her er liksom... Altså, Tavernier døde på liksom, kanskje, nett i liksom, overgangen fra 1600- til 1700-tallet. Og nå er vi liksom 1887. Det er ganske lenge siden Tavernier må ha dødd.
Ja.
typ. Så det er litt sånn, ja. Det her kan være han. Det var ikke så veldig vanlig med franske navn på gravsteiner i Moskva at the time. Så de er sånn, det, kanskje det er han. Han ble sett her for så mange år siden. Og steinen har jo begynt å få et rykte. Altså, den har begynt å få en historie som er litt sånn spennende å følge med på for de som eier den. Og det er liksom begynt å bli noe som, jeg vet ikke om det er en lapp liksom, som, eller ja, en journal som følger den. Som liksom, den her steinen kommer ifra sånn og sånn, og den har vært med
det
på alt dette.
Det pleier jo gjerne det da.
Det er jo ofte det. Så det er da de lurer på om det liksom, det er bare, vi har funnet Tavernier, han som fant den i India, liksom opphavet til den her steinen med kjempe mye historie. For den blir jo på en måte bare vært mer når de vet liksom, ja, kongen i store Frankrike på storhetstiden eide den, liksom. Frankrike nå er jo ikke like fabulous. skal vi se. Ja, Hope-familien fikk ikke vite om Tavernier at the time. Men Francis trengte jo som sagt ikke en forbannelse for å ødelegge livet sitt. Han var en dust. Han trengte ikke hjelp til å ødelegge livet sitt. Han var tankløs, uansvarlig, storforbruker, med luksuriøs smak og et heftig gambling-problem. Og han hadde jo arvet det her enorme herskapshuset, eiendommen og alt mulig i 1887. Og i 1893 så møtte han, som jeg nevnte tidligere, med Yohi, en amerikansk skuespillerinne. Og de gifte seg, og de lever storslått, brukte hele arven på liksom bare luksus og kredit og bare tull. Ingen investering, ingen måte å spare penger på. Han gambler det bort og hun kjøper dyre ting. Og hun begynte også å bruke, altså May, Yohi, begynte også å bruke diamanten når de skulle ut, og hun gikk rundt med den, og var liksom, de levde livet. I 1902, ganske moderne tid, så hadde de egentlig brukt opp mesteparten av arven, som jeg regnet med frem til at var rundt 646 millioner kroner i dag.
Herregud!
Ja, det klarte de å bruke opp, bare på ja, leve stor og slått. De skilte seg etter dette. De bare, ja, nå var det slutt på pengene. Da,
ja, nei, nå var det ikke så
hengig
her lenger.
Altså. Vet du hva, herregud, du er helt ulevelig. Jeg klarer ikke å se deg. og Francis elsker å gamble, så han selger alt han har for å fortsette med gambling. så han selger Hope-diamanten til noen forhandlere i New York. Og der har jeg også regnet meg frem til at det var 37 millioner norske kroner i dag. I 1902 så selger han den. May Yohi prøver å hente seg inn igjen og lager, ja, karrieren hennes går ikke så veldig bra. Hun åpner en bed and breakfast som hun kaller The Blue Diamond Inn. ja, hun angrer veldig på at de to fikk den ødelagt eller et eller annet, løftet forbannelsen når hun hadde den. Og hun bestemmer seg egentlig for at hvis hun får muligheten, så vil hun prøve å stoppe den her diamanten. Men hun eide den jo aldri, den var jo... Men ja, nei, ja, han hadde jo allerede solgt den. Han solgte den til en Simon Frankel, som reiste att og fram mellom Europa og USA for å prøve å finne liksom, kjøpere til den her spindyre diamanten. Og den fant igjen veien til kongelige. I 1908 så ble den kjøpt opp av en tyrkisk sultan, Abdul Hamid, av det osmanske riket. Ja, for nesten 95 millioner norske kroner i dag. Den er verdt så sinnssykt mye, denne diamanten. Jeg skjønner det ikke. Han fikk ikke koste seg med den så veldig lenge. Året etter 1909 så ble han avsatt i en tyrkisk revolusjon. og hele hans regjering kollapsa. ja.
Litt så, av en diamant.
Ja, for andre gang så har Hope-diamanten vært med, mens en stormakt bare går til grus, liksom.
Det var andre revolusjonen. Ja. Det er litt bemerkelsesverdig.
Ja, det er litt spesielt. Så i 1910 så blir den auksjonert bort for å prøve å nedbetale han her sultanen sin gjeld, da. Den ender opp hos Pierre Cartier, som noen kanskje vet hvem er. Cartier er fortsatt i dag et veldig anerkjent gullsmedmerke. Et skikkelig merkevare, liksom. Mm. Men Pierre er en av tre sønner til første Cartier som startet det her firmaet. Men det er sønnene som liksom har bært det frem til å bli et luksusmerke, da. Og Cartier har fått med seg denne diamanten og har allerede øye for kjøpere. Han har allerede bestemt seg for at noen som har handlet hos han før, som heter Ned og Evelyn McLean, som kjøpte en diger diamant av han tidligere, som for å minnes bryllupsdagen sin, tror jeg. At de bare sånn, ja, nei, nå må vi ha en diamant et år eller noe siden vi var på bryllupsreise. Så, så han tenker at de liker å bruke penger.
Og har penger.
Ja. Og de fant jeg faktisk, altså jeg tror jeg kunne skrevet en stil på 5000 ord om The McLean-familien. Men jeg skal prøve å korte det ned. Ja, som sagt, Ned og Evelyn McLean. Ned er fra en velstående familie og arving til The Washington Post, avisen. Og Evelyn Walsh McLean var en kjent socialite, som jeg ikke fant noen norske ord på, men ja, en velstående, vanligvis velkledd, respektert selskapskvinne, en skikkelig vert, liksom. Pluss at hun er også arvingen av Thomas Walsh, som er new money. Han fant penger med gullgraving i USA. Og hun har faktisk skrevet en bok, der hun skriver, altså en selvbiografi, der hun har skrevet ned masse detaljer om denne diamanten, og den boka heter Father Struck It Rich, tror jeg. Den er sikkert mulig å få tak i hvis du er interessert, men der beskriver hun masse om denne veldig fargerik forklaring på hvordan livet hennes var, og når hun fant altså absolutt alt, hvordan Pierre solgte diamanten til dem, avtalen, kontrakten, alt mulig, fordi at han var skikkelig, de ville egentlig ikke kjøpe den på grunn av forbannelsen, men Pierre var skikkelig sånn, ja, du kan få låne den over helga, så kommer jeg tilbake, så kan du si om du vil ha den. Og hun ble jo forelsket i den og hadde den, så hun kjøpte den etter 4 dager. Og så sa han sånn, å ja, men hvis du blir redd for forbannelse, hvis det skjer noen ting ille med dere innen 6 måneder, så skal du få bytte den imot steiner som er verdt like mye, liksom. Mm-hmm. Hun utnyttet jo ikke det tidsnok. Det har gått over 6 måneder før hun sender den tilbake og bør sånn, please, gi meg steiner av samme verdi, jeg klarer ikke mer av forbannelsen. Fordi at det blir jo skrevet over alt, inkludert New York Times, og sånn skriver om denne forhekse diamanten. Og alle bare sender de sånn bekymret brev og bare sånn, herregud, har du en forhekse diamant? Å, oh my god, du må jo kvitte det, men det er jo dritfarlig, du kommer til å dø. Så hun gir etter, hun blir skikkelig nervøs, sender dem tilbake, og Pierre bare, nei, kontrakten er gått ut, det har gått over 6 måneder, du må ha den. Mm-hmm. Du altså, kan ta en avtale liksom, og selge den igjen, men du får ikke tilbake alle pengene du ga for den, liksom. Det, altså, det er ikke sånn det funker. Så hun bestemmer seg for å beholde den. Men hun får også et brev av May Yohi, som har lest om at hun har, altså at Evelyn har den da, i aviser. For det har vært all over USA i de største avisene, alle historiene om denne diamanten. Og May Yohi husker jo denne diamanten, og hun har jo kjempelyst å stoppe den. Så hun klarer faktisk å få Evelyn til å bestemme seg for at hun skal ha en exorcism på denne diamanten. Fordi, ja.
Interesting thought.
Ja, hun ser seg ikke selv som veldig overtroisk, men alle rundt henne friker jo ut. Alle liksom, hun får liksom sånn, altså jeg vil kalle det fanmail i dag. Bare sånn, åh, det er for heksa, åh, farlig. Og hun gir litt etter, hun blir litt nervøs. Så hun snakker med en katolsk prest, som er en venn av familien, som heter Father Russell. Og spør bare sånn, ok, det her er litt rart, men kan vi bare prøve å liksom rense denne diamanten? Bare altså, velsigne den, eller liksom et eller annet. Mm. Så en veldig fin, solfylt dag, skriver hun i boka si, Father Struck It Rich. Så 1911 så drar hun og en tjenestepike som heter Maggie til kirken som Father Russell jobber under, eller holder til under, er det noe, for å utføre en eksorsisme på diamanten.
Vi kommer tilbake til disse eksorsismene, altså.
Ja. Og hun vil være helt sikker på at denne forbannelsen forsvant, da. Og i boka hennes så skriver hun at så snart Father Russell begynte prosessen, så begynte det å tordne og lyne, men det var fortsatt fin sol, Og lynet slo ned i trær og i bakken og i kirka. Og med en gang Father Russell var ferdig og snakket latin over den her diamanten, så ble det fint vær igjen. Og det sluttet å tordne. Det er jo skriver i boka. Ja, det var en helt vild dag, altså. Ja, og ingen av de som var til stede, hverken Maggie eller Evelyn eller Father Russell, visste egentlig om de hadde, altså, hva skjer når du løfter en 300 år gammel forbannelse? Altså, hvordan vet man at man er ferdig, liksom? Ingen av de visste det, så de var sånn, ja, nei, stakkes senere da, og så bare tar de hvertet sitt, liksom. Sånn, håper det funker, liksom. Og det går veldig bra i veldig mange år. Dette var jo som sagt 1911, og i 1919 er faktisk første gang det skjer noen ting ille med Ned og Evelyn, som da har kjøpt den i, jeg tror det var 1910, jeg sa at vi fikk tak i den. De drar til Kentucky for å være med på Derby, forlater sine tre barn, og så snart de har dratt omtrent, så må de dra tilbake, for det er noe galt med denne sønnen deres, han som, en som er ti da, han som er den eldste. Og de kommer hjem, og får høre at han lekte ut i hagen, og plutselig så ble han påkjørt. Jeg vet ikke hvor fort biler gikk i 1919, men altså, de var jo store og runde og tunge, så jeg vil tro at et barn på 10 blir ganske alvorlig skadet av å bli påkjørt.
Ja, du kan, altså, bli jo ganske alvorlig skadet om det så blir truffet i 30 kilometer.
Ja, det blir jo det. Altså. Så ja, de var veldig bekymret for han, og han ser helt fin ut, han oppfører seg helt fint når de kommer tilbake, men de tilkaller jo familielegen likevel. Og familielegen er litt, det var litt sånn rar rapport på det, for han sier sånn, nei, han er helt frisk, men det kan hende han indre blødninger likevel. Og så bare drar han. Og omtrent rett etter at legen drar, så dør gutten. Det var kjemperar. Ja, det var en dritrar rapport. Det var bare sånn, hva har skjedd her?
Ja. And the word to not doing your job is.
Det var kjemperar. Ja, for han bare kollapset, og så var han bare lam, og så fikk de ikke liv i han, og så døde han utover kvelden, liksom. New York Times, som var de første som hadde skrevet om at McLean-familien hadde fått tak i denne forferdelige diamanten, var også de som skrev dødsannonsen på 10 år gamle Vincent McLean. Den kan du sikkert også google i dag. Titelen var, skal vi ta den på engelsk, McLean Heir Killed by an Automobile, Another Tragedy in the Wake of the Hope Diamond, var det de hadde skrevet. Altså,
catchy titel da.
Ja, så de skriver bare McLean-arvingen dø i en bilulykke, enda en tragedie. Takket være Hope-diamanten. Og så skrev de også en kjempelang forklaring på Hope-diamantens historie, og alle den har drept, og hvor farlig den er. Og sånn.
hadde jeg sikkert blitt litt provosert over hvis jeg hadde hatt en sønn som ble påkjørt.
Ja. Jeg tror jeg også hadde syntes det var ganske hyggelig. Her dokker Mayohi opp igjen. Hun har skrevet, produsert og spiller i en filmserie på 15 deler. Den heter The Hope Diamond Mystery. Og der dramatiserer de diamantens historie. Jeg tror de har veldig mye fokus på de tidlige Hope-familiene. Husker du han Francis som jeg snakket om som en tulling og alt det der?
Mm.
Og sånn. Jeg snakker veldig mye om det. Men hun vil bare spre ord om at ikke bruk denne diamanten. Den er ond. Mm. Liksom. Så ja, det var i 1921. Så den, prøvde å google den, det finnes liksom info om den, men jeg klarte ikke å finne den noe sted. Det kan hende den til og med på YouTube, hvem vet. Ned McLean blir også hetsa etter, kanskje du har hørt om det, Teapot Dome-skandal. Jeg har kort oppsummert at det var en bestikkelsesak som fant sted i USA fra 1921 til 1922 under presidenten Warren G. Hardings administrasjon. Visst nok så skal det ha vært litt sånn betaling under bordet når det kom til rettigheter på olje funnet på en eller annen eiendom, eller noe sånt, at det har vært litt sånn bestikkelser ut og gikk et eller annet der. Men han blir i hvert fall anklagd for forskjellige ting her, og helt ruinert. Han er arvingen, eller har nå arvet The Washington Post-avisa, og anklagene mot han sverter hele avisens rykte, og det går ikke veldig bra. Og han og Evelyn skiller seg også kort tid etter det her. Men det skal tydeligvis ha vært mest fordi at han var veldig utro.
Ok, ja. Han kan skylle på diamanten på
denne. Så han tilbringer hele separasjonstiden i Meksiko med en annen dame. Jeg tror Evelyn har barna, de to barna. Og hun har også, altså hun var jo arvingen til han der, altså hun har jo skrevet boka, Father Struck It Rich. Hun har sine egne penger, og hun bor på sin egen sånn estate, som de kaller det, men sin egen store eiendom da. Men hun ikke så veldig smart, alltid. I 1932 så blir hun lurt for $100,000 av en Gaston Means. Han skal ha sagt til henne at han etterforsker Lindberg-kidnappingssaken, som var en kjempestor kidnappingssak på 1930-tallet.
Som vi sikkert kan ta en annen.
Ja, for eksempel. Det er en veldig spennende sak, faktisk. Og han forteller Evelyn at han trenger de pengene for å betale løsepenger. Og Evelyn har kjempelyst til å hjelpe til. Hun er en socialite, hun er veldig sånn oppe, liksom fremstående i liksom det sosiale liksom rundt seg og sånn. Hun vil hjelpe til. Han stikker av og blir aldri sett igjen. hun får aldri se de pengene eller det barnet igjen.
Tjente penger.
Ja, nei, det var helt forferdelig. Familieformen bare forsvinner. Avisen til ned og går under. Fordi at han har jo stukket av til Mexico. Bare styrer jo ingenting. Han er jo ikke en god sjef i det hele tatt. Så den blir solgt på konkursauksjon for mindre enn $1,000,000. Og det her er en hel avis, liksom.
Ja.
Som tidligere var verdt sinnssykt mye. Og Ned varte ikke så veldig lenge etter det her, han heller. Han blir erklært sinnssyk i 1933 og blir tvangsinnlagt. Og på grunn av hans tilstand så blir Evelyn satt til å ordne eiendommen hans og gjelden hans. Og hun synes at det var helt forferdelig, og det var helt overveldende, og hun klarer ikke egentlig å håndtere det, men hun selger under alt han eier av verdi. Men hun beholder fortsatt Hope-diamanten. Og hvis folk spurte hvorfor, så sa hun at jeg kan alltid pante den om jeg blir desperat nødt til å gjøre det. I 1941 dør Ned McLean av hjerteinfarkt, 51 år gammel. Så han har jo egentlig levd ganske lenge, liksom, på trass av alt som har foregått rundt ham.
Men han har jo ikke hatt et godt liv, da.
Nei, det har han ikke. Veldig kaotisk. Og de mistet jo en sønn, og nå i 1946 så overdoser også datteren deres, hun heter også Evelyn, på sovemedisin, og hun var bare 25.
Oi.
Og i 1947, året etterpå, dør også Evelyn Walsh McLean, altså selve Evelyn, av lungebetennelse. Hun var 60 år gammel, og hun blir da gravlagt ved siden av datteren sin. Så diamanten har plutselig tre nye offre. Men Evelyn døde ikke fattig, på ingen måte. Hennes formue, inkludert diamanten, blir fordelt på hennes 7 barnebarn. Men de blir holdt av i et fond til de er 25, så egentlig veldig bra ordning. Hun var egentlig en veldig dyktig dame, sånn sett. Men hennes, hva skal man kalle det, forvaltere, eller forvalterene til barna eventuelt, bestemte i hvert fall at det er veldig mye gjeld på både arven og på liksom allting. Så de selger unna juvelene hennes da. Inkludert Hope-diamanten. De tok seg rett til det, for de ville bare få det til å gå rundt. Og den blir solgt til Harry Winston, som er en berømt amerikansk gullsmed. Han var veldig suksessfull, og eide kjempemange veldig altså, kjente diamanter. Han var liksom, altså, en samler av diamanter med liksom, veldig spennende historier. Og det ble også sagt at han eide en tredjedel av verdens mest kjente diamanter på et tidspunkt. Så, velstående mann. Tror jeg.
Ja,
ja, og han hadde en drøm om at Amerika, de har ikke et monarki, men vi kunne likevel ha kronjuveler, eller liksom noe lignende.
Statsformue.
Så han stilte ut mange av juvelene sine i 1949-1953, og donerte pengene han tjente på der til et veldedig formål. Så han virket egentlig som en ganske ok fyr, som egentlig ikke ville ha makt og rikdom bare for seg selv. Han eide altså denne diamanten i nesten 10 år. Ingenting skjer. Frem til 1958, da George Switzer, tror jeg, en mineralogist som jobber med Smithsonian, han snakker til Winstons liksom, gavmille veldedige side, og er sånn, kan jo ha den på Smithsonian, til, liksom, på vår edelsten utstilling. Og så stiller den ut, så kan alle liksom være litt med på å eie den, og bare se den, og bare, altså, pengene går på en måte til et bra formål allerede, fordi at det liksom, museer er jo ofte, at det er en sånn fin sirkel på det. Og ja, han ville også, at, han ble helt med på det, han syntes det var en kjempegod idé, og han bestemmer seg for å holde donasjonen ut av, altså for han donerer den også, altså han selger den ikke engang, han bare gir den bort. Og han vil at det skal være så trygt som mulig, så han sier ikke ifra til noen før han får ord om at diamanten er kommet trygt fram til Smithsonian da. Altså museet, for de som ikke vet at Smithsonian er et museum, et forskningsmuseum, tror jeg.
Ja, det er vel både ja. Og. Ja.
Så, ja, så han sender det rett og slett i en store, kjempestore dritdyre diamanten i en pappeske i posten.
Ja. Ja, nei, men da har du trua på postvesen.
Ja, det kommer vi tilbake til. Faktisk litt trist. Men ja, Hope-diamanten klarer seg helt fint, kommer trygt fram, og Winston levde i 20 år til før han døde av et hjerteinfarkt i 1978. Da var han 82.
Ok.
Så han virket veldig upåvirket av denne forbannelsen. Men postmannen som hadde levert diamanten til Smithsonian, James G. Todd, han ble offer for to separate bilulykker som knuste beina hans og ga han en hodeskade.
Nei.
Hunden hans døde, kona hans døde av et hjerteinfarkt, huset hans tok fyr og brant halvveis ned. Og selv etter alt det her, når pressen spurte sånn, ser du på deg selv som et offer av diamanten, så han sånn, nei, jeg tror egentlig ikke på sånne forbannelser, ass.
Hadde vært veldig fristende hvis det hadde vært meg, var sånn, vet du hva, nei. Forbanna diamant, ass!
Å nei, jeg synes det var helt sykt. Han var jo mest uheldig av de alle.
Herregud, bare levert en pakke.
Ja, bare levert den i posten. Ja, og Smithsonian fikk faktisk sinnssykt mange brev av borgere som var sånn, nå som den er liksom offentlig til alle, så kommer jo alle til å bli råket av denne forbannelsen. Og alle er i fare, men Smithsonian var litt sånn, ja, nei, jeg tror det går fint.
Vi driver med vitenskap her, eller?
Så nå er den altså fortsatt der på utstilling, kjent som Hope-diamanten. Nei, den har ikke det. Så det er bare ja, et par konger, en sultan, en del forhandlere som stjal den og stakk av med den, tok liv av seg. Og så var det jo her rike damer som Evelyn, som absolutt ikke ville kvitte seg med den. Hun døde til og med mens hun eide den. Ganske gammel, hun var 60 liksom, så det tok ikke knekken på med en gang hun fikk den.
60 er ikke så gammelt da.
Nei, det er ikke det, men i forhold til liksom, forbannelsen som dreper av leieren, og så er hun bare sånn, ja, ta den med.
Ja, ja, kanskje den...
Men alle som har eid den, altså de som ikke tok liv av seg, de ble jo liksom 70, 60, noen ble liksom i 40-årene, men ja, den har altså... Men
de, ja, de fleste har jo hatt mer ulykker da.
De har det.
Kanskje ikke først og fremst dreper folk.
Det er bare gjør livet ditt jævlig.
Ja, bare sånn.
Men ja, det var Hope-diamanten som jeg synes at kunne fortjent sin egen Netflix-serie.
Ja, kanskje vi skal flytte Netflix.
Jeg synes den er så kul. Jeg skjønner ikke at ikke flere er like betatt som meg. For, altså, jeg tuller ikke. Jeg skrev 5-6 tusen ord om denne saken før jeg innså at jeg kan ikke ha det i podden.
Nei, hvor lang er denne episoden? Men altså, er det noe å snakke om når den, altså hva, hvem som har forbannet den?
Ja, i India så mener de at diamantene skal ikke kuttes og røres, for det, i noen, altså, noen indere sier at diamanter er gudenes gave til jorda og til folk, men noen sier også at det er gudenes bein, det er liksom skjelettet deres. Og de kan snu seg imot deg hvis du kutter i dem eller liksom stjeler dem. Og i en av Tavernier sine journaler så hadde han også skrevet at det var en tyv som hadde stjelt den fra et sånt gudebilde i et tempel eller noe sånt. Men det var liksom en sånn hypotetisk sånn historie han la bak den, at det er sånn der, det kan hende den kommer fra et tempel og en tyv har stjelt den. Og det var også historier om at han tyven liksom jeg fikk hjerteinfarkt før han helt tatt kom seg ut av det tempelet, men da blir det litt sånn, ja, men hvordan kom diamanten ut av
var
tempelet?
Var de to da, eller?
Ja, det var liksom
det. Han siden og bare,
sleng den hit før du dør av hjerteinfarkt, liksom. Men ja, nei, det var masse greier rundt det. Så ja, det de mente at den oppstod hovedsakelig når solkongen Ludvig den 14. fikk den kuttet, da. Så var liksom sånn, altså, det var liksom vannære på en måte, at det, sånn, nå er den blitt en forbannelse da, over den. Og noen har også ment at det er sånn som for oss nerder, som smaug, sånn dragegull. Det er sånn, at det er en slags stormannsgalskap over det, sånn gullsyke, eller sånn, ja, sånn dragesyke.
Og det er spennende.
Ja. Så ja, det er mange teorier rundt det, men i bunn og grunn så er det bare en diamant som er verdt flere titals millioner,
ja.
Liksom.
Ja, nei, altså... Hvis noen der ute har lyst til å betale oss for å lage en dokumentarserie om den, så... Ja.
De sier fra til meg i hvert fall. Jeg elsker denne historien. Jeg synes den så kul. Og i så fall så må dere faktisk sende oss melding på Instagram eller på e-post.
Ja. Nemlig. Og e-posten er hjemsoktpodcast@gmail.com og Instagramen er
hjemsoktpodden.
Hjemsoktpodden også. Vi får ikke lov til å bruke ø.
Ja. Så ja, send oss gjerne melding. Send oss også melding hvis du vet noe jeg ikke har nevnt som foregikk med...
Jeg tror nesten ikke det er mulig.
Nei, jeg tror kanskje ikke det. Ja. Si frem, du synes det var gøy da.
Ja, og så vil jo takke de som har sendt oss melding, for det synes vi er kjempekoselig. Fortsett å sende oss lytterhistorier,
ja.
Så vi kan bygge opp litt og kanskje lage en egen episode på det.
Ja, det hadde vært kjempegøy. Mm.
Og da gjenstår det egentlig bare å si...
Takk for at du har lyttet.
Ja, takk for at du har lyttet. Ha det bra.
Ha det bra.